Jauno latviešu valodu. Noformulēt.
Kā noformulēt domu, kas ir galvā, bet nevar atrast priekš tās īstos vārdus, lai to izteiktu pilnībā? No ierakstu fórumā Amigos LV.
Aizgūts no kopīgā rietumu kultūras valodas mantojuma, šis vārds pirmām kārtām eksistē bez vulgarizējošā priedēkļa no. Ja mēs censtos šeit runāt par to, kā pareizi jārunā, tas būtu viens no pirmajiem aizrādījumiem. Sakiet formulēt, nevis noformulēt. Formulēt jau kopš 1860. Gada nozīmē izstrādāt formulu kaut kā, piemēram, formalīna vai citas indes pagatavošanai, rīkoties saskaņā ar formulu, reducēt vai izteikt kaut ko formulas izskatā. Viduslaiku latīņu valodā formula bija vārdu kopums, kas nepieciešams konkrēta rituāla vai ceremonijas noformēšanai. Tikai vēlāk vārdu formula attiecināja uz alķīmiskajām receptēm un algebriskajām zīmju virknēm, kas joprojām turpina biedēt psiholoģiski nenoturīgus bērnus. Maģiskā formula savā būtībā vienmēr ir pareizā secībā un pareizā veidā pateikti vārdi. No tā tad arī radusies grūti izskaidrojumā pārliecība, ka pareizi noformulēts izteikums kļūst saprotamāks un iedarbīgāks. Tieši par iedarbīgumu mēs uztraucamies, kad mēģinam savam sarunu biedram noformulēt rīcības scenāriju. Jāpiebilst, ka formula ir latīņu deminutīvs no vārda forma. Savukārt forma latīniski ir arī tas, kas padara kādu konkrētu priekšmetu par skaistu. Tas, kam piemīt forma, ir skaists un dažreiz pat otrādi. Tātad formula ir formiņa jeb skaistumiņš, bet tas, ko mēs darām, formulējot savas nepieķemētās idejas, visbiežāk ir tīri estētiska nodarbošanās.